Полілог.
Вітаю вас, шановні радіослухачі, на хвилі радіо РФМ. У студії Сергій Сулим. Розпочинаємо програму «Полілог». Наш гість Володимир Висоцький.
Дорогая передача, во субботу чуть не плача, вся канадчика в дачах телевизору рвалась. Вместо, чтоб поесть, помыться, там это уколоться и забыться, вся безумная больница у экранов собралась. Говорила моя руки, Краснобай и Баламут, про бессилие науки перед тайною Бермуд. Все мозги разбил на части, все извилины заплел, и канадчиковы власти колют нам в второй укол. Уважаемый редактор, можете лучше про реактор, там про любимый лунный трактор. Ведь нельзя же год подряд то тарелками пугают, дескать, подлые летают, то у вас собаки лают, то руины говорят.
Я не обманув вас, шановні радіослухачі. У нас в студії справді Володимир Висоцький, професор, завідувач кафедри математики та теоретичної радіофізики факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем Київського університету імені Шевченка. Вітаю вас, пане Володимире.
Взаємно вас вітаю також.
Але говоримо ми практично про те, що співав Володимир Семенович Висоцький. Про наукові загадки, про відкриття, які навіть голову взявши руки не збагнеш і... Люди навіть не розуміють, що воно таке і до чого, але це справді є, і справді ці відкриття змінюють абсолютно наше життя. От про холодний ядерний синтез говоритимемо. Про вже багато років ми чули, що є таке джерело енергії, ніби вже його відкрили, яке дає більше енергії, ніж атомна енергетика, там енергетика вуглеводнева. Але з іншого боку, ми багато читали інформації, ну, на кшталт того, що казали, що це наукова фантазія типу Бермудського трикутника, чи там вічного двигуна і так далі. От... Пане Володимире, чи правда, що в ядерному синтезі вчені здійснили неймовірний прорив і скоро людство отримає нове джерело енергії, потужніше за атомну, вуглеводневу енергію та ще й екологічно чисте?
Дуже добре. Я тільки єдине, що до Володимира Семеновича, як я з'ясував, ну, не так давно, що виявляється, ми жили з ним приблизно в один час на одному розі вулиці, це нинішня Богдана Хмельницького і Франко. Звичайно, я тоді не знав, я тоді ходив пішки під стіл, але все так цікаво було.
Це коли Висоцький приїжджав у Київ на гастролі?
Ні, це коли він ще, в нього бабуся.
А, маленький був.
Бабуся в нього жила там, а ми жили фактично, ну, от так виявили, що ми так це дуже недалеко один від одного, якийсь час певний були. Ну, це так.
Ну, да, просто, да. Ми знаємо, що батьки Висоцького з Києва.
Так, ну, бабуся десь до кінця життя жила, тут все інше. Ну, тепер давайте вже ближче до теми. Значить, ну, термін... Холодний ядерний синтез, він, як кажуть, це холодне-горяче виходить. Він сам по собі не дуже такий коректний, тому що їх холодний-термоядерний, вбачайся, бо термоядерний – це вже тепловий, а холодний – то він вже холодний. Ну, насправді, це можна сказати, що низькотемпературний або низькоенергетичний ядерний синтез – це його сучасна назва. Тому що за терміном холодний синтез такий не дуже гарний шлейф тягнеться з 89-го року. Значить, ситуація полягає у чому. Значить, завжди людство намагалося знайти джерела енергії. Ну, зрозуміло, вугілля – це добре, газ – теж непогано, якщо він є. Ядерна енергія, вона почала дуже активно використовуватися, ну, починаючи там з 45-го року спочатку це вигляді атомної бомби. Потім почали, побудований був перший же реактор, він навіть раніше, ніж бомба була виготовлена, тому що треба було плутоній виробляти для цієї бомби. Почалося будуватися атомні станції, перша в 54-му році, це під Москвою там була маленька, і потім атомні станції, вони зараз заполонили
весь світ.
І, зокрема, от, скажімо, Франції, вони забезпечують 70% виробництва енергії. В Україні вони по потенційним потужностям тільки 25%, але інше все це інше. Але в даний час вони забезпечують приблизно 60% енергії, тому що теплові станції в більшості стоять. Тобто вони справді зараз тягнуть всю енергетику, все на себе звалили. Але атомні станції, як кажуть, будь-які, так сказати, переваги є наслідки, тобто любі достоїнства є недостатки з продовження достоїнства.
Ну, от, атомні електростанції страшенно небезпечні з екологічної точки
так.
Зору.
Вони зараз
питання твелів не вирішено, що ми з ними робитимемо, а їх мільйони тонн, здається, лежать.
Мало того, більше так, мільйони тонн – це... Їх справді 250 тисяч тонн відпрацьованого пала, мільйон тонн – це відходів середньої активності, mm-hmm. мільйони тонн води радіоактивної, десятки мільйонів активних відходів малої активності і так далі, і так далі. Це перше питання, що робити. Друге, що з відпрацьованими блоками робити, бо в них термін, плановий термін експлуатації 30 років. І в нас залишилось 4 блоки, в нас, які відпрацювали 30 років, і нових менше 15 років тільки 3 блоки. А всі інші вже так, так, до 20-25 підходять. Їх там рік, два, три продовжують термін експлуатації, але це ж не може бути до кінця. Це ж так сказати, міняти їх не можна. Ось на цьому загальному тлі такому, ще один напрямок, це термоядерні дослідження, які нам обіцяли, ідея почалася з 52-го року, коли підірвали термоядерну бомбу, тобто справді довели, що термоядерні реактори типу такого, як ідуть на сонці, мають місце. І здавалося, там все дуже просто, треба просто об'єднати деякі ізотопи водню, різновиди водню між собою, розігріти, трошки їх утримати, і буде вам маленьке сонце на землі. Але пройшло 60, скільки ж, більш ніж 60 років, і сонця нема, сонце на землі на небі світить, а на землі нема. Тому що, виявляється, на відміну від ядерних реакторів, де температура абсолютно не потрібна, вони краще працювали навпаки при низькій температурі, для цього спеціально там нейтрони охолоджують, а для термоядерного реактора, навпаки, потрібна висока температура. Ну, так, якщо в звичних термінах, це треба 100 мільйонів градусів. При цьому, звичайно, речовина стає плазмою, а плазму утримати важко, а вона розлітається, а вона...
Пане Володимире,
і все,
у нас
і поїхало.
Не так багато часу.
А тепер
часу.
Переходимо до чого. Mm-hmm. Який же вихід? Виход шукали різним шляхом, є таке, якісь відновлені джерела, сонячні, це все чудово, але вони не вирішують проблем. І ось на цьому такому фоні ще в 1989 році двоє вчених, це Флейшман і Понс з штата Юта, вони показали, ну, зробили таку презентацію, що вони зробили певне джерело енергії, там, як кажуть, синтез в склянці чи в майонезній баночці, так опосередково назвуть. Це туди була налита важка вода, тобто вода на основі не водню, а дейтерію, два електродики таких, два контакти, і туди проводився струм, і вони казали, що настільки багато виділялося енергії, що навіть один раз був там великий вибух, і так далі, і так далі. Це було абсолютно незрозуміло, але вони сказали, що це так. Ну, був надзвичайно великий ентузіазм, ажіотаж навколо цього, він тривав приблизно місяці 3-4, а потім одна за одною з потужної лабораторії почали повідомляти, що вони спробували повторити, нічого не виходить. І пішла зворотня хвиля, і Флейшмана, і Понса, як кажуть, вони затюкали, їх, так сказати, повсюду повідраховували, повиганяли їх.
А чому не виходило повторювати? Чи зараз це абсолютно неможливо
зараз,
з'ясувати?
Фактично на тій базі, які в них було, там, вони, по-перше, вони були не фізики, вони хіміки, електрохіміки. Вони ядерну фізику по великому рахунку не знали. Вони це все зробили деяким емпіричним шляхом. Що в них були, які там оці самі камери, важко зараз встановити. Ну і на тій базі зараз ніхто не повторить, бо це абсолютно не цікаво.
І з тих пір ця ідея не вмерла, жила, і люди намагалися.
І от вона приблизно 20 років. Більш того, були прийняті деякі директивні такі постанови, що це не фінансувати, результати не публікувати.
Я десятки статей прочитав. Псевдонаука, це все шахрайство і так
але,
далі.
Але, знаєте, думку зупинити не можна, тому насправді десятки наукових груп, ну, ентузіастів, усьому світі цим продовжують займатися. Більш того, незважаючи те, що Сполучених Штатах, наприклад, офіційно було постанова заборонити фінансування, насправді в лабораторіях, наприклад, Сан-Дієго, я знаю, це військово-морського флоту лабораторія, дослідження продовжувалось, причому дуже інтенсивно і безперервно продовжувалось. Але це все було, як кажуть, ну таке на рівні все одно аматорства, таких результатів, яких, ну таких, знаєте, блискучих, їх не було. Тобто все казав, от там десь отримав якусь потужність, 1 ватт в нього є, чим там 2 вата. Але це все-таки, знаєте, це були забавки, які не дуже серйозні.
І от Віталій ключовий зробив
крок, так? І ситуація змінилась
так?
кардинально в 2011 році, 14 січня, дата дуже визначна. Росі, Андре Росі, це італійський інженер, разом з Серджо Факарді, це професор університету Болоньї, вони скликали таку... ну, прес-конференцію, і показав, і зробив презентацію, тобто демонстрацію свого пристрою. Генератор, який вже мав потужність, я на хвилиночку, десь порядка 15 кВт. 15 кВт – це вже не 1 ватт. Причому вони показали цей генератор. Він мав, ну якщо так в звичних термінах, то це як приблизно 2 літри, 2 літрові пляшки, тільки так сказати, взяти разом.
І там нікель був, літій чи що?
І от по всім даним, які він повідомив, тому що це комерційність, це якраз велика проблема, що він не повідомляв це, не робив наукову цю презентацію, а це чисто бізнесовий проєкт. Він не показував, що всередині, але сказав, що там є нікель, порошок нікелю, дуже дрібний, десь розміри цих зерен, там порядка, ну, в середньому 5-10 мікрон, і водень. І ось цю систему, вона була закрита, вона прямо в присутності, значить, фахівців, експертів, значить, телебачення, все інше. Спочатку розігрівали, там певна спіраль була, вона певний перехідний режим, він тривав порядка 2 годин, потім цей нагрів фактично відключався, залишалась дуже маленька, так сказати, контролюючи енергія, і він починав працювати в такому самоузгодженому режимі вже справді генерації енергії.
І скільки оцей реактор чи генератор давав енергії, значить, кіловат на годину, якщо так можна?
Ну, якщо він давав потужність, там, скажімо, 15 кіловат, то це 15 кіловат
на годину. На годину, а можна от для слухачів пояснити, для обігріву якої величини будинку цього вистачило б?
Ну, це, скажімо, якщо там є слухачі в нас такого середнього і трохи вищого достатку, які мають двохповерховий котедж, так, кімнат на 10, то це вистачало б на це все.
А це такий маленький пристрій, портфельчик, так?
Ну, там з усіма, як кажуть, прибамбасили, це те, що називається, такий термін був у нас кравчучка, оце він приблизно такого самого розміру був, з усім, що там є. Це приблизно такий блок, трошки більший з портфель, тому що там насправді треба якийсь маленький керуючий пристрій.
І ще й не важкий.
І ще й не важкий.
І от заряд той, що нікель, літій вони кидали
так,
туди,
зараз, ну,
скільки
там,
він міг працювати?
Зрозуміло. Зараз таким чином. Це була одна презентація, і на протязі року їх було порядка десь 7 таких презентацій. Все покращувався дизайн. От, скажімо, десь там передостання, чому передостання скажу, тому що останнє це була абсолютно революційна річ. Це був дуже гарний такий дизайном прилад зроблений, в якого було всього-навсього завантажувалося приблизно, ну, в середньому 100 грам нікелю і водень, і в кінці він навіть, це водень не в виді балону, а він в вигляді деякого повністю називається металогідриту, тобто водень вже був в самому металі всередині заходився, деякі метали поглинають водень. І ось якщо взяти ці 100 грам, то він міг працювати без перезарядки, ну, мабуть, рік, мабуть, безперервно, міг вільно працювати. Бо найдовша така от демонстрація, яка я знаю була, це приблизно десь 6 тисяч годин була зроблена. Це не тоді, трошки пізніше. Значить, це все покращувалося. Значить, там було, звичайно, спочатку йому ніхто не повірив, тому що якраз оцей негативний шлейф на японця 20-річний, він негативно впливав. Але там була створена така певна експертна комісія, дуже авторитетні два вчених, шведських вчених, які погодилися бути експертами, причому дуже критично влаштовані вчені. Один – це як голова відділення ядерної фізики, якщо по-нашому Академії наук Шведської, інший професор, теж ядерщик, є головою вчених-скептиків. Тобто якраз він налаштований був оця, так сказати, єресь розібрати і розкритикувати. І ось вони приїхали, вони були присутні до включення, після, він їм багато що показав, хоча б вони, так сказати, ну, щоб вони не розголошували, вони сказали, ми не розуміємо, що відбувається, вони не зрозуміли навіть. Але це правда, це справді йде процес з реальним виділенням енергії.
І зараз уже оці пристрої, цей Россі запустив фактично...
Там ситуація зараз. Це справді детективна історія, яку можна розповідати, як сага Фарсайта, чи це дуже довго. Кінчилося все, де ти сповів, що було ще остання презентація, це було 28 жовтня 2011 року, яке назвали «Велика жовтнева енергетична революція», коли він побудував і представив мегаватний генератор вже. Він набрав 107 модулів оцих 10-кіловатних, набрав їх разом в один такий кузов, дуже гарний дизайн, і продемонстрував цю роботу мегаватних. Ну, мегаватник – це дуже солідно. Це,
а мегават –
це
скільки,
це мегават енергії
може теплом забезпечити?
Ну, це, будь ласка, 10 будинків, скажімо, там якихось 9-поверхових.
Ага,
там,
а величина, мабуть, теж невелика.
А це один кузов машини, такий як вантажний автомобіль, це в одному кузові було змонтовано це все. І після цього, значить, він після цього, це вже, ну, вір тут можна не вірити, але пристрій працює. Більш того, він зробив деякі публічні заяви, і він заявив, що він там створена певна компанія була, звичайно. Він заявив, що до кінця 12-го, до початку 13-го року, він викидає на ринок, ця компанія викидає на ринок приблизно 1 мільйон таких генераторів, тільки маленьких, оцих 10 кВт. Вартістю справді 500 кВт. Вартість
заправки...
$500 і вартість заправки $10. Одна заправка – це маленький картридж типу олівець. Приїжджає сервісна служба, вкладає вам новий картридж, забирає старий і поїхали.
Але чомусь цього не зробили.
А далі це пов'язано з такими і геополітичними, і які завгодно причинами. Пояснюю, на нього почався надзвичайно сильний, як кажуть теперішньою мовою, наїзд з усіх боків. Його, ну, зрозуміло, кому це було невигідно, кому це так стояло поперек, як кістка поперек горла. І з одного боку, тобто в Європі в нього були дуже некомфортна така обстановка. З іншого боку, він отримав такі пропозиції з Сполучених Штатів, від яких, як кажуть, відмовитись було абсолютно неможливо. Бо в тому числі одна з цих вимог була, щоб він зробив мегаватний генератор. Коли він це зробив, йому відкрили необмежене фінансування з того боку Атлантики. Він туди переїхав, там була створена нова компанія. І він тоді зіткнувся з такою проблемою, що він ці оцю чудову ідею, він її не залишав. Тобто він з тими компаніями, які його запросили, фактично мова йшла про потужні генератори. А оці малорозмірні генератори він хотів далі почати випуск їх масовий. Але тут виявилось в тому, що він в Сполучених Штатах це робити не міг, він попав в деякий такий пастку, юридичну пастку. А саме існує федеральний закон, який забороняє використовувати в побутових приладах ядерні технології. І він спробував отримати ліцензію, доводив, да, я ж сам початку сказав, що крім того, що енергія виділялася,
да, що, запатентовано,
що продукти цієї реакції, після того, як відкриваєш цей реактор маленький, вони абсолютно не радіоактивні.
От я про це, давайте трішки договоримо все-таки про історію створення, як, а потім я ще про сам механізм вас розпитаю. Тобто, в Сполучених Штатах створений був
мегаватник був створений ще в Болоньї.
Так, у університеті Болоньї. А в Сполучених Штатах там юридичні труднощі, але вони їх подолали, правильно?
Ні, не подолали, звичайно. Значить, тоді давайте по хронології. Оцих 15 мегаватників було випущено приблизно 15 штук по даним, і вони були всі продані. Продані, кажуть, невідомому покупцю. Після цього він перебрався в Сполучені Штати, і він зрозумів, що в Європі йому буде дуже важко розгорнутися, крім того, йому фінансування краще ти було перебратися. Але там він не зміг почати виробництво цих маленьких блоків, які він хотів зробити, ощасливити людство. Він показав, що буде мільйон штук по $500 і так
але
далі.
Але поки що є якісь причини, які не дають можливості запустити у виробництво.
Ні,
все це.
Цих маленьких генераторів причин не було. Бо це вже було до технології доведено до довершеності.
Тоді так, а чому ж досі не запустили? Я перепрошую, про це далі поговоримо. З Володимиром Висоцьким, професором, після випуску новин та реклами. Не перемикайтеся, ми скоро повернемося.
Полілог.
Вітаю вас, шановні радіослухачі на хвилі радіо РФМ. У студії Сергій Сулим і триває програма «Поліглог». Наш гість Володимир Висоцький, професор, завідувач кафедри математики та теоретичної радіофізики факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І говоримо ми про надзвичайне відкриття, яке, я сподіваюся, ну, не є псевдовідкриттям, що яке відкриє людству дорогу до, ну, абсолютно нечуваного джерела енергії. Так. І може змінити, ну, неймовірно наш світ. От оцей холодний ядерний синтез, використовуючи який Росі і Фокарді створили пристрої, які дають можливість видавати величезну кількість енергії з дуже маленької кількості речовини. От цей пристрій, його уже створено, але тут якась, ну, створили ще в 2011 році. Так. Але якась детективна історія. Інженер Росі хоче запустити ці пристрої фактично вже в промислове виробництво, а у нього це не виходить. Якісь закони в Європі не дали, в Сполучені Штати переїхав, знову там якісь труднощі. Можна докладніше?
Звичайно, звичайно. Значить, я ж повторюю, що він попав на певний юридичний такий казус. Його юрист, він дуже гарні юристи були, вони спробували ліцензію все-таки отримати, але Сполучені Штати – це країна, де закони виконуються. Якщо закон є, то закон є. І його так просто збити неможливо. Росі не склав руки, він організував справу таким чином, зробив дуже гарний маркетинговий і технологічний крок. Зробив наступне рішення. Значить, він сказав, якщо це в Сполучених Штатах неможливо реалізувати в тому найпростішому варіанті, знайдемо ту країну, де нема такої заборони. Така країна лежить на сході, на далекому сході, це Китай. В Китаї такої заборони, звичайно, нема, і одне з таких відгалужень – це те, що за допомогою там одного з китайських, з американських мільярдерів китайського походження, який був, так сказати, він таким був посередником був, цю технологію була продана Китаю. Там створена окрема економічна зона, причому це в участь цій процедурі, як показав останній ось конференція ОПЕК, беруть найвище керівництво Китаю, навіть голова КНР приймав участь в цих процесах, це ось…
Там але сталося це буквально в 2014 році.
Це
так?
Сталося в квітні 2014 року, десь в 20-х числах, оце передача технологій. А що ж сам по себе, тобто він оце відгалуження, оцей блок, який там не можна було реалізувати прямо як побутовий пристрій. А що він зробив? Він дуже модифікував цю систему. Звичайно, спочатку модифікував, а потім продав те, що йому якби не, ну, не можна зараз використати. Він зробив так званий високотемпературний генератор. Ну, то це не високотемпературний в термоядерному розумінні, це просто більш висока температура. Тому що в цьому генераторі продуктом було що? Входить холодна вода, виходить пар з температурою 105 градусів.
Угу.
А цей другий генератор новий, він розігрітий приблизно вже до 1000 градусів Цельсія. І з нього можна по такій самій технології отримати пар з температурою порядку 600 градусів. А цей пар дуже гарно підходить для того, щоб запускати генератори, електрогенератори для виробництва електроенергії вже.
Угу.
Тобто тоді оцей прилад новий, модифікований, там інший принцип, але це того самого приблизно розміру, трошки більший. А цей пристрій, це вже не побутовий прилад, це маленька електростанція, яка вже не в будинку знаходиться людини, а вона знаходиться в якомусь мікрорайоні, наприклад.
Тобто китайці скоро зможуть виробляти ось такі пристрої.
Тільки перший типу, теплові.
Першого.
Другий типу, він це ліцензію.
Що на виході 105 градусів.
105 градусів і десь для опалення фактично індивідуального будинку, чи там 2-3 будинки. Причому це повинно там буде в великому масштабі, так далі, і так далі.
А що це означатиме в практичному плані? Як зміниться світ?
А я вам скажу. От дивіться, давайте подивимося зараз на ці новини, які бачимо з Росії йдуть, що нафта кожен день падає, що Китай відмовився будувати газопровід «Сила Сибіру», і все це почало, падіння нафти, яке спричинило, значить, обвал рубля і так далі, все почалося з початку жовтня. А на початку жовтня, саме 8 жовтня, була дуже цікава для фахівців подія. Були опубліковані дані незалежного дослідження оцього експерименту, генератора Росії, бо він нікого не підпускав всередину, ніхто цього не дозволяв. І не вірив, що це ядерний процес. От не вірив, каже, не може бути. І нарешті він в цьому році це дозволив. Була створена незалежна, абсолютно незалежна така експертна комісія з 6 фахівців, і вони 32 доби безпосередньо, без Росії, проводили експеримент. Включили, це було в Лугано, в Швейцарії. Вони самі все проводили. Він дозволив їм залізти всередину, зробити аналіз оцього палива, яке завантажувалося, безпосереднє вимірення під час роботи і аналіз, саме головне, того, що після цього залишиться. Причому аналіз не просто такий, а серйозний з усіма приладами.
Тобто і з'ясувалося, що там справді відбувається ядерний
процес. А підтвердженням цього є дуже істотне перетворення так званих ізотопів. Ізотопи – це різновиди ядра, бо кожне ядро має різні різновиди. Скажімо, там залізо має там 3 ізотопи, водень має 3
тобто,
ізотопи і так далі.
Легкі ізотопи перетворюються на важкі.
Ні, насправді, ні, там те, що там, скажімо, ізотопи нікеля, вони 5 ізотопів, вони абсолютно по-інакше перетасувалися. Ну, в сотні разів зменшилось одного в типу і збільшилось іншого.
Тобто чітко зрозуміло, що це ядерна реакція.
Це тільки в ядрах процесах. Ніякі інші процеси не здатні це зробити. І після цього йому повірили, це було фактично таке наукове підґрунтя або підпорка оце дослідження. Після цього треба зрозуміти, що всі, хто ставив ставку на Росію, зрозуміли, що дітись нікуди, що це справді ядерний процес. І почалися оці геополітичні ігри.
Але там фізика не може пояснити, фізика, що там відбувається.
Ну, скажімо так.
Ми і зараз чому нема радіації? Так. Адже там же відриваються, як я розумію, електрони, протони від ядра і кудись летять. А нас зі школи вчили, що, по-перше, є цей кулонівський бар'єр, що сильні взаємодії можуть виникнути, тільки якщо кулонівський бар'єр буде подолано, правильно?
Так,
А для цього потрібно
ну,
там...
Насправді,
і бачите... плюс радіація.
Так, це дуже цікаво. Насправді там така ситуація. Тобто потенціально ядерні реакції, які можуть проходити без радіації, існують. Але для цього, наприклад, простий приклад. Той же самий нікель, він має 5 ізотопів. І тільки на 2 ізотопів з них можлива реакція, яка не приводить до появи радіоактивності. А на інших вона з'являється. Так от саме ті реакції тільки реалізуються. Інші не йдуть. О чому це так? Це зовсім інші типи ядерних перетворень. Вони раніше просто не були досліджені, тому що не було ніякої можливості їх досліджувати. Ніхто не займався реакціями при низькій енергії. А всі це робили, скажімо, на прискорювачах. А тоді, коли частинка має велику енергію, розганяється там мегаелектронвольти, вдаряє, там все йде, як кажуть, там така каша змішується. А це, як кажуть, тонка прецизійна ядерна технологія, поштучна буквально. Такі результати просто не були досліджені. А те, що ви кажете, чому ж це так часу багато пройшло, нічого подібного. Коли створювалась атомна бомба, то для того, щоб її і реактор потім, для того, щоб ці всі поставити гарний правильний експеримент, то спочатку дуже детально вивчали так звану ну, всю ядерну спектроскопію. Тобто всі ймовірності. Цим займалися декілька років підряд. Дуже при цьому при фантастичному фінансуванні. Тому просто ми живемо в той час, коли певна частина ядерної фізики ну, кардинально зміниться. Зміниться погляд, який та відбувається всередині.
Тобто насправді відбувається дуже швидко розкрутка цього відкриття.
Надзвичайно.
Ну, навіть зважаючи на величезний опір з боку тієї ж Росії,
я
наприклад.
Вам, я вам нагадав дуже гарний вислів Енгельса, колись ми вчили із з вами діамат і смат, і він казав, ніщо так швидко не рухає технічний, відкриття рухає технічний прогрес швидше, ніж сотня університетів. Тобто, коли щось реальне, тоді вже, кажуть, треба працювати.
Тобто
щось.
Про механізм цей ми не знаємо
ні,
до кінця.
Ні, ми знаємо його. Але ж, тобто знаємо в тому розумінні, що там розуміння більш-менш є, але це треба ще використати, треба, щоб воно було сформульовано, треба, щоб воно перевірене. Розуміння, це не протирічить жодному закону.
Чомусь одні
фізики.
Ізотопи перетворюються на інші, але ті інші не радіоактивні.
Ні, те, що певні ізотопи можуть перетворитись... Одні не радіоактивні в інші, такі теж реакції є. Ага. А чому тільки на цих іде реакція, а на інших не йде? Оце питання цікаве. Але там є в ядерній фізиці настільки багато різних певних обмежень, правил, відбору і так далі, що ті реакції просто по певним законам виявляються забороненими.
Ну, тобто важко уявити, як зміниться світ, якщо хоча б в Китаї запрацюють оці генератори.
Я думаю, що вони запрацюють вже сам найближчим часом, тому що знаємо, що Китай, коли він бере якусь готову технологію, то він її відпрацьовує надзвичайно швидко. Єдине, що я думаю, що ці генератори, вони не будуть викинути на ринок і до нас не поступлять навіть там
ну,
офіційно чи як заводно, спочатку Китай забезпечить себе повністю енергетикою, тому що для них це потрібно.
І в такій кількості їм ні газ, ні нафта не будуть потрібні, ні вугілля.
Звичайно, і газ, і нафта треба, хімія, ніхто
ну,
хімію
да,
не міняв.
Розумію.
Але я ж кажу, що ці генератори, ну такі генератори і різновиди, вони врешті-решт можуть поставити і на автомобіль, і на літак, і на суд. Я, зокрема, був на конференції недавно в Сполучених Штатах.
В Бостоні,
так. Де я там роб, 3 лекції позапрош читав, якраз по цій тематиці. І там була спеціальна окрема секція, це потенційне промислове їх використовування. І давали, прибарять, десь порядка 5-6 компаній, давали презентацію, вони вже прямо показують, де будуть ставитись розрахунки, хто буде виробляти, як буде ставитися, який це буде автомобіль, який це буде літак. Всі економічна ефективність, всі кооперації, значить, зв'язки і так далі.
Тобто автомобілі, літаки на цьому всьому можуть їздити.
Потенційно,
літати,
звичайно, і старі не будуть ніхто не відміняти, але це...
Забезпечення теплом квартири, будинків, це, ну,
це,
скажімо,
це
питання 16-те. Тут
так,
можуть і цілі підприємства працювати.
Безумовно, ціле галузі. Так.
А от ви кажете, Китай нам не продасть, так?
Ні, ну,
це
ну,
зрозуміло.
Це я так не сверджую.
Але ж в Україні то теж... говорили раніше, що наші науковці
так.
теж здійснили цей холодний ядерний синтез. Ну, от протон-21.
Так.
Ви казали, що те, що ви ж теж працювали
працював,
в цій лабораторії.
Багато років
і протон-21 науковці теж стверджують, що розробили ось цю реакцію. Але вона чомусь дуже сильно відрізняється
це,
від того,
так,
що
так,
Росії
так,
Фокарді здійснили.
Це зовсім інший тип реакції. Це колективні ядерні реакції. Це колективний процес. Тобто, грубо кажучи, в експериментах Росії Фокарді вдається певним методом ініціювати взаємодію між двома окремими ядрами. Між однією парою, двома парами, три і скільки завгодно пар. А там процес принципово колективний. Там одночасно, ну якщо казати такі страшні цифри, 10 в 19 ядер одночасно приймають в реакції. А менше не буде процесу.
А що нам заважає ось цю розробку протона запустити?
Ні, це я кажу, абсолютно інша галузь. Воно да, зовсім, досі... на, зовсім на інше. Там, бачите, в протоні, ну я за протон не буду, вони так сказати, самі по себе можуть сказати, хоча я, звичайно, добре знаю, що там є. Там дуже цікава технологія, бо я сам був автор багатьох статей, які в цій випущеній лабораторії, звітів і так далі. Там ця система працює, як кажуть, імпульсно. Це один короткий такий імпульс, якому виділяється велика енергія, перетворення. Потім наступний, через певний час, це може бути година, дві, може бути більше.
Так це можливо зовсім в інших галузях.
Да, його можна і прискорити, але це зовсім інший процес. Це колективне ядерне перетворення. Ну там, зокрема, можна важкі дуже ядра надважкі отримати, так далі, так далі. А це побутовий процес, який масовий і йде неперервно. Тобто для науки результати протона надзвичайно важливі. Тут вони, навіть я сказав би так, що результати протона набагато випередили результати Росі. Це безумовно.
Але вони зараз, як кажуть,
не востребовані є. А оце потрібно, це на сьогодні треба. Це блюдо, яке треба їсти зараз, бо воно вже гаряче.
От, ви знаєте, у нас мало часу, а бажано вислухати дозвонювачів. Телефон прямого ефіру 536-9600, код Києва 44, електронна адреса ефіра radio.ra.com.ua. Володимир Висоцький, професор, наш гість. Слухаємо першого дозвонювача.
Здрасте.
Вітаю, звідки ви, як вас звати?
Михайло Одеса.
Дуже приємно, пане Михайло.
Ви так сказали, що ніхто не займався раніше холосним синтезом. Ну, ви, наверное, забыли про алхимиков. Ну, это так, ремарка. А вот эти миллионы тонн ядерных отходов, почему не ставятся на защиту нашей Родины и не отправляются оккупантам?
Дякую, ну це щось не зрозуміло.
Це я можу відповісти, ви знаєте, це собі дорожче буде. Якщо відправити мільйони тонн, то це, кстати, це ж все ж земля буде забруднена. Не дай Боже, щоб ми оці чорнобильські залишки реактора кудись дівали, нехай вони лежать на місці. Ми будемо з окупантами іншим методом боротися.
Ну, а про алхіміків я ж вам згадував перед ефіром чисту телурічну енергію, так?
Ну, з алхіміками треба вміти розділити, кажуть, мухи віддельні, котлети віддельні, тому що там якесь раціональне зерно було, бо сама хімія пішла з алхімії. Але там ну, було багато і, так сказати,
так, ну це все побічного. Так, практика. Будь ласка, ще один дозвонювач. Вітаю вас, називайтеся.
Это я?
Так, так, це ви. Як вас звати, звідки ви?
Антон із Дніпропетровська.
Дуже приємно.
З холодним синтезом, понятно, как бы, ну, это старая история. Ну, это ж не просто один холодний синтез, это ж есть большая тема, так называемая свободная энергия. Это и газ Бедини, да? То есть, как генератор Бедини. Вот Бедини продавал им генераторы свои тоже поступили в продажу, тоже американские юристы его забомбили, и сейчас закрылась эта продажа. Там 4 киловатта выдавал просто... Вот,
тобто ну, є ще, вам відомі ще приклади, коли от такі розробки були?
Конечно, але... їх маса. Например, ладно, Бедини, который был, потом газ Брауна забыли. Когда
зрозуміло,
вода...
дякую, дякую вам дуже, у нас просто мало часу.
Да, ну, як казав китайський мудрець, пусть 100 цвітов цвітуть, или так далі, то есть... Має право на дослідження люба наукова група, тут нема проблеми, тому тут не можна нікого закривати.
Ну, у нас хвилина півтори
так.
До кінця, от все таке питання. Для України енергетична тема, та для всього світу енергетична тема – це центральна тема, так, головна. Тема виживання, тому що це екологічна тема. Да. Ми в змозі розробити от те, що Росі розробив?
Безумовно. По самим таким песимістичним, це потрібно нам десь від півтора до двох років. І маленька увага держави, і фінансування відповідне.
І не дуже великі гроші.
І не дуже. Гроші це в масштабі, це ніщо. Це менше, ніж якісь там десяток танків. Не знаю, скільки там розкоштують.
Ну, як я розумію, поки що от наш інститут фізики, ви в університеті Шевченка з державними мужами на цю тему не говорили. Це ж така тема гаряча, актуальна. От у нас зараз Росія газу дасть, не дасть, вугілля чи то купили, чи то вкрали, не зрозуміло.
Зрозуміло. Ну, бачите, ситуація така в країні, що кожен день вирішуються поточні справи, а це треба подивитись трошки наперед і треба відійти, хоч як на хвилину відірватися від поточних проблем і подивитися, що буде через рік-два, а це, ну, я бачу, розумів, що важко зробити. І ще пару слів, що насправді теоретичне розуміння, фундаментальне поняття цих речей, ми розуміємо, може, ну, я не кажу, може, краще, ніж всіх, але, безумовно, ніхто краще нас не розуміє. Може, так само, як ми розуміємо.
Не гірше, ніж інші точки.
Це безумовно, це, так сказати, тут, це не моя точка зору. Тому ми це знаємо, і ми це, я не себе розумію, звичайно. треба просто, ну, цьому треба уділяти увагу. Та й все.
Дякую вам. Отже, з нами був професор Володимир Висоцький. Програмою Сергій Сулим. До зустрічі.
Україна має справжнє українське. Радіо РФМ.